Leksyon 18. Sa unsang paagi mo tabang mi sa mga igsoon namong biktima sa kalamidad? Kun may kalamidad, organisahon dayon sa mga saksi ni Jehova ang pagtabang sa mga igsoong na biktima. Kana pagpakita sa among tinuod nga gugma sa usag-usa. Sa unsang mga paagi mo tabang mi? Mudunar mig kwarta. Sa diyang may dakong gutom sa Hudiya, ang mga Kristohanon sa Antioquia nagpadalag kwarta ngadto sa ilang mga igsoon sa pagtuo. Sa susama, inikahibalo namo nga ang among mga igsoon sa laing dapit anaa sa kalisdanan magpadalamig mga donasyon pinagi sa among kongregasyon aron makatabang sa nanginahanglan. Muhatag mig praktikal nga tabang. Panahon sa kalamidad, ang mga ansyano magsusi kung luwas ba ang matag membro sa kongregasyon. Ang relief committee maghikay sa pagtaganag pagkaon, hinlong tubig, sinina, kapuy-an ug medikal nga tabang. Ang mga saksing may kahanas mobolontaryo sa paghatag og tabang o sa pagrepair sa naguba nga mga balay ug kingdom hall. Tungod sa among panaghiusa ug kasinatian sa pagtinabangay, makatigom dayon mi gikinahanglang hinabang ug makaorganisar og mga boluntaryo. Tinuod, tabangan namo ang among mga igsoon sa pagtuo, apan tabangan usab namo ang uban kung posible, bisag unsay ilang relihiyon. Galacia 6:10. Mutanyag mig espiritual ug emosyonal nga suporta. Ang mga biktima sa kalamidad ilabinang nagkinahanglag paghupay. Sa maong panahon, kami palig-uno ni Jehova, ang Diyos sa tanang paghupay. Ikaduhang Korinto 1:3-4. Malipay ming ipaambit ang mga saad sa Biblia ngadto sa nawad ag paglaom, nga pasaligan sila nga hapit nang wagtangon sa gingharian sa Diyos ang tanang hinungdan sa kasakit ug pag-antos. Nganong ang mga saksi makatabang dayon panahon sa kalamidad? Unsang paghupay gikan sa kasulatan ang among ikapaambit sa mga biktima sa kalamidad?